Matayo abongwen eno donye yiye ongolo loka cha ubinu ipashiturgi uteke lubaye dana me tuo to me akuyakom kunu pieli witanda yecho kaone ni yegi teko pkira tuoni
de chunyi awobi balidomo wehoko
nen jomoga me ginno ponchik teko piyigi ni
dano manu yiroban
Yesu dang tenge yu tam giyoko. Te penyu gini.
Pinge tamu tamaraj chunyu. Kara yu teremene. Kakubu ni. Balidongo wehoko. Nyoni yae wori. Ento man memi yu ngeyo ni. Wote danu tiki di tuweri lobu mewe kubal.
Te dong kubia tuwo ni.
Ya. Iti ngitane ni wot giri pasyo.
Ente ya dok pasyo. Kalu wako neno. Woro mako gi. Upakoba amomi utwera romano bangjo. Ameje shudon ya okoi kuno. Unenu lomora nye matayo. Uberu pinyi karayu choro. Ukobe ni.
Loba.
Enu ya. Ulobe. Ameje shubede dok chemi hot. Nen. Urao choro pol kirubalo. Ubino. Uberu pinyi karacheli yeshu. Kirijo mera lobe. Uparachayo teki nenu man. Utepenyu jo mera lobe ni.
Kara ping wa punyu shemu kara chel keru rao choro na ho balo gu
ka yesu winyu te ko buni
jo kom gi yot mo mir da hatal onu ka jo kom gi lit uri punyu runu te ko me amiru kisha mom gi no nolo an mo ma biro me chwan no jo kirga tira eto balo
karcha jo halobu lakana ubino bang yesu te penyeni
Karapingo wan kero parichayo kanyo kej. Acho jo aluwi mom kanyo kej.
Yesu tega mudog gini.
Uwure ngata nyom. Kuma kumu nena nyom tie bangi. Karabino tunameo binu kwanya nyomo koi bangi. Ega ginte kanyo kej. Mom tie dano moro. Ame dapo dulbonga nyen. Ame peru loho. Komena medoti. Pien dulbonga meo dapo kirini. Luyo telo bono. Wante yej meda meda. Dong momo piho ko anyen yu chue chon u chue yesu ko ko te on u chue te bal ko en jo piho ko anyen yu chue nyen en na miyo gina ryo dushu u te beda ber
a me yesu te ka ko bu ko man bangi a duongor te tunu bae te rie bere nyime kwa ye ni
nyara furu to a to a man ni en tu bi e ket chi ni kome kire ko mere binu duogo
yesu te ya lube Kerejo alobe, dako mora nwa tuwo to me kwe remu mweke paru ya ryo. Tebi ni tunge, te guda ye yak me bomere. Yene notamo kene kene ye ni.
Ka guda ye yak me bomere keken, abinu changire.
Yesho lokere, te nene, te kobu ni.
Di chunyi nyara, ye meru chayu ko.
Chire danno, te chanko ko chakri chano no. Yesho donye ota duongo. Nenen no jo akutu nyamulere kiri luwa kamea wo. Teko buni.
Dayuno ho. Nyani momoto. Ento nina nina.
Kino nyere meishel. Adon riemu luwa. Udonyo ho. Ente makuching nyano. Ta yaoko. Kopman ruwente winyere lo nasa long. Ameye chudon ya ikuno. Jo a riyo ame oto wang telube. Kunu redu ni.
Timwabe. Akwa Dawudi
Kaendo donyot otowangu te binu bae Yesu te penyu gini
Uni yeu ni ana twerti moman
Gino dog yeni
Eta aduong
Ente mumulu wange kun koboni
Miru timere bau kira chali yeu tie
Wangi dang te yaberko Yesu te chiku kya tek ni
Miru neru ni danu moro korongeo
Ento kagino karoko. Ulalo luwe lowe nasa loa loa. Amegindo nga ya. Awo roko. Joteke lubanye loa mora lebo to. Wonchena raj. Odong yesu riemu cheno ko. Alebo to no te chaku kop. Umiulu wako uro. Kunu kopu ni.
Ana hachene gina chala man peru nini Israel.
Ento parachayu te kopu ni.
Eno riemu chen. Kituera duong me chen.
Yesu woro umano boma papat kiri ya kina miere long. Kun puonyo ikachokere megi. Kiri raba muta ber melo chuban. kedi changuto anaha gorduju kaino neno luak uchone mechel pieno tie kawonogi ulala ta chalo romme me akwat gi mom e kainte kobi jo alubeni
kaj bob en jo kaonok bimano kwa unun poratek mecho au tich ikakachere